Blessu segðu mér sögnu. Því þú er áraðanlega heyrst hana og ekki lesið hana.
Já, ég þarf nú að hugsa mig svo ég rugli ekki aftur og aftur. Að það var bjuggu þær hjón sem hét Jósías og Katrín. Og dóttir þeirra var Jakobína. Hún var þá á fermingaraldri og hún var seinna tengdamóður mín og hún sagði mér þessa sögu. Að það var í skammdeginu að pappina gekk út á hlaði til að vita hvort að hesturinn sinn sem hann átti einn bleikan hest væri kominn að hest úr dyrunum og ætlaði að hýsa hann ef hann væri kominn að dyrunum. Hann gekk já, úti.
Já,
og þegar hann kemur út á hlaði þá sér hann hest að hann finnst á hlaðinu. Og gengur til hans og ætlar að fara að kjassa hann og ætlar honum að koma til sín en hann barast að hendist þá á stað. Og taglið var svo stórt að það fór snerist í hring, sagði hún. Og hann hendist alla leið ofan allt tún og hann sá eftir honum í sjóin. Þannig það var nú ekki lengri sagan þetta. Þeir eru einhver sjódýr sem líktist svona hestinum.